sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner, mesto gde govorimo istinu sportu. A istina, velika istina, da je on košarkaš koji je obeležio jednu čitavu deceniju našeg života. Pre svega ono od 90-ih pa do 2000. godine. U ovim košarkaškim danima, kada se neki ljudi vraćaju, i to veliki košarkaški ljudi vraćaju u Srbiju i srpsku košarku, i on je odlučio da se vrati košarci, ali na jedan nešto drugačiji način. Moj gost, veliki šampion, veliki košarkaš, naš bivši reprezentativac Željko Rebrača. Željko, hvala ti puno na ovom izdvojenom vremenu.
Hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav svima.
U ovoj najavi rekao sam da se neki veliki ljudi vraćaju u srpsku košarku, pa ajde da krenemo od pre svega tih aktuelnosti, a za kraj ćemo onako najlepše da ostavimo na koji se način ti vraćaš u košarku. Pre svega, evo, prekjuče je Svetislav Pešić ponovo postavljen za selektora naše reprezentacije. Kako ti vidiš njegov povratak i pre svega, šta je možda razlog što Igor Kokoškov nije uspeo da skupi i da postigne uspeh sa timom nacionalnim?
Pa dobro, Kari je sigurno jedan od naših najboljih trenera zajedno i sa Željkom i sa pokojnim Dudom i Boža Maljković je tu sigurno spada u taj krem. Osvojio je sa reprezentacijom i 2001. i 2002. osvojio je sa klubskim, tako da ima neviđeno iskustvo i sigurno može da napravi promjene. Sad je suština da li mogu igrači da se adaptiraju i njegovom sistemu, da li će on izvući iz njih maksimum, ali mislim da, jer je uvijek imao rezultat. Sad sa Igorom, on je vrhunski trener, ali možda taj neki njegov odnos, dugi niz godina što je radio u
Americi.
Da, ali on je imao malo vremena, bila je specifična situacija, korona, malo dana da se pripremi, nisu se odazvali svi igrači, tako da to nije realna situacija i to što je...
Ne pokazuje njegov...
Ne, ne, daleko od toga.
Da.
Jer malo vremena bilo, šta je mogao da... Ali veliki deo i do igrača koji su igrali, tako da nije samo ono trener je kriv za.
Kari je juče ili prekoče na konferenciji rekao da ga neće zanimati taj kult reprezentacije, da on hoće rezultate i medalje. Da li misliš da je uopšte ta priča o tom kultu reprezentacije, o toj slozi u reprezentaciji malo i preuveličana, da jednostavno momci dođu, igraju, daju sve od sebe i...
Pa dobro, to je nastalo onih 90-ih godina. Možda mi smo jedan deo preneli iz stare Jugoslavije, nastavilo se tim sistemom i tom atmosferom 90-ih i nekako osjetio sam to 2005. kad nismo uradili ona katastrofa u Novom Sadu što je bila, da nismo još ni krenuli da igramo, već razmišljamo o, ne znam, dočeku ili, a sada svi igraju košarku, nije to više kao što je nekad bilo, ali moramo naravno onim igrama na terenu da pokažemo da li vredimo, tako da ok, kult postoji, ta je neka tradicija, navikli smo navijače da osvajamo, sad svi to očekuju odmah, zlato je ono minimum što bi trebali,
bar u Evropi.
Pa jeste, da, ali ok, dolazi do godina i nekakad dopada, ali sve to normalno, sasvim deo sporta, ali ne može svake godine da
osvojiš zlato.
Ali i skup, i generacijski skup tih igrača koji će se skupiti godine, da li će se napraviti hemija među. Ima tu milion nekih faktora koji utiču na rezultat, jer to su takmičenja turnirska gde moraš imaš pik formu u tom momentu, da. A ne sada sezone.
A koliko je važno to da je ekipa, sam si rekao sad hemija, koliko je važno da su najbolji igrači, evo na primjer, spomenuo si 2005. Ja ne znam da smo ikada ovo
imali. A tu smo po imenima bili najbolji, ali nismo ništa uradili.
Ništa ne uradili, ali imali smo na primjer godina kada su otkazivali i Đorđević i Danilović i Divac, pa smo osvajali svetske šampionate.
Pa eto, 98.
Da,
smo ispričani da ćemo biti koji 8-9 pa smo uradili nešto, ali smo stvarno vrhunski trenirali, bili smo spremni nevjerovatno i imali smo tu hemiju jer se znalo ko šta radi u reprezentaciji. Jer reprezentacija nije bila mesto gde ti sad trebaš da dođeš, daješ 30 poena. Svi su tu mogli da daju, nego se prilagode timu i daju ono što se od...
Da, najbolje rade ono što znaju da rade.
Pa da, ali ono što se traži u tom momentu od njih, jer ako neku utakmicu iskuči jedan igrač, podržavamo njega, jer nije tu sad bilo, sad moram da... 20-30 poena ja svaku utakmicu.
Drugi povratak o kom pričamo, ja mislim nadamo svi da će Kari vratiti reprezentaciju tamo gde je i mesto, mislim oni ni daleko od onog što je su peti na svetu, ali nekako smo se navikli na te velike uspehe. Povratak Željka Obradovića, dajte pre svega, da li ti je iznenadio Željko Obradović, čovek s kojim si probao tolike godine?
Pa iskreno nije, i zato što je to po i mome, ali verovatno i ostalih ljudi, da je njegova jedina motivacija možda bilo u ovom momentu da dođe u Partizan, da napravi rezultat kroz par godina sa Partizan. Osvojio je koliko 9 kupa šampiona. Koji motiv može sa reprezentacijom, osvojio sve. Znači, njemu treba nešto drugo, neka druga vrsta motivacije. A Partizan, mislim da je idealna prilika, ako mu isto pomognu da i dovedu određene igrače na jednom određenom nivou, sigurno mogu za da li ovi, ali u naredne 3 godine sigurno mogu da napravi rezultat. A i osjeti se i atmosfera drugačija i oko...
Koliko je to važno sve za, evo, za tu
kako srcu, nije, navijači svi, košarku, da. Pa evo, verovatno se rasprile sve pretplatne karte, da. Bit će puno...
Da nije osjeti korona, se, mislim
se,
da
pa da, ali osjeti se ta energija je, koju je on doneo u sam tim. A i sami igrači drugačije rade, drugačije...
I došli su igrači koji verovatno ne bi ni došli da nije Željko Obradović.
Pa sigurno da... Sigurno da je tako. E sad vidjet ćemo, tu je opet i do njih. Da
koliko je sad, kad ovako svi kažu došao Željko Obradović i sad treba odmah, sad će to odmah titul, koliko tu treba vremena i koliko on može da sam doprinese, a koliko se zavisi od igrača?
Koji igraju za njega, znajući, pošto sam igrao dugi niz godina sa njim, znači moraš da imaš i karakter da bi igrao za njega, jer on izlači iz tebe maksimum, ono što misliš da nisi imao, pronalaziš postoji, u sebi, tako da to može ići u dva pravca, može da budeš 200% bolji, a može da ode i ono što si znao da ne znaš, da te taj pritisak i stres odvede u nekom drugom pravcu. E sad, kako se prilagodiš? Jer znamo njegov temperament i način na koji radi, koliko sati radi, koliko je posvećen.
I kad se zasrveni, onako kad
da, se... Da, i sad na to na različite igrače to deluje različito. Mislim, ja to znam zato što sam ne znam. Upadno, da
kako je na
bio...
tebe? Ajde, kad...
Pa iz mene izvlačio, da. Iz mene izvlačio da dam više, jer ja nisam bio tih igrača da se, za me maziš tu, pazi, pa ajde sad, ajde, molim te, Rebarac, ajde, hoćeš da skočiš, da trčiš, da... Ja nisam tako funkcionisan, znači moralo je da bude pod navodnicima grupni stroži, da bi izvukao iz mene maksimum. Ali neki igrači imaju potrebu da ih pomalo maziš da bi oni dali, ali on nije takav, tako da...
Verovatno je sam birao
takav. Pa i on bira igrače koji mogu da se prilagode, ali nekad igrači pomisle da mogu da sarađuju na tom nivou sa njim. Jer on traži, izvlači iz tebe i prepodne, popodne, toku celog dana da razmišlja.
Okošar se.
Pa jeste, i to uopšte nije lagano. Je.
Da.
Ili će, ono što sam ja rekao pred sezonu, ovde će neko ili će da igraju košarku ili će da prestanu i neće više da se bave. To je definitivno. Tako, jer on, vidim njega, da je on maksimalno motivisan. Mogu da zamislim kako pretpostavljam kakvi su treninzi, znači to...
I sam je juče rekao posle ove utakmice u Splitu, evo 2 dana smo radili u Splitu na treninzima, je sve bilo idealno, na terenu baš i nije.
Potrebno je vreme da se oni, da se igrači prilagode njegovom načinu rada i rezultat u košarci ne pravi se preko noći. Zato je potrebno i vreme. Sad, ali prve sezone već će uraditi nešto, ali drugu i treću...
Kad si već rekao potrebno je vreme, ajde završimo priču o Ava Ligi i povratku Obradovića. S druge strane, Zvezda je dovela neke trenera koji je tu već bio godinama, ali ne samo to, nego je dovela i njegovu celu neku ekipu od pre par sezona. Koliko znači to što će oni, i kako vidiš uopšte taj rasplet u Ava Ligi, što su oni već gotovo svi, sem dva stranca, sarađivali sa Radonjićem?
Pa može da bude pozitivno, ali mislim da je potrebno i Ava Ligi i Srbiji, potrebno su dva tima jaka. Kao što je u Grčkoj bili Panathinaikos
i Olympiakos.
Tako treba da Partizanu, treba Zvezda i Zvezda treba Partizan.
Da li zaslužuju oba tima da budu u Euroligi?
Da, naravno. Da. Mislim da ima i potencijala za... Srbija ima potrebu i trebalo bi da budu...
Oba tima.
Govorim i za kup šampiona. Na to sam mislio, da Partizan i Zvezda moraju da budu u kup šampiona.
Ono što sam jedno čekao, to je ta tvoja karijera prebogata i da kažem koja uopšte nije išla tako tek... Eto, Željko Rebrača, talenat, nego je bilo tu dosta muka.
Dobro, nije, ja sam i dosta kasno krenuo da sa 14.
Sa 14. godine, bio rukometaš, je tako?
Da, godinu dana rukomet i 14. i po godina sam imao kad sam prvi put uzao loptu.
Da li možeš da zamisliš dečaka koji krene sa 14. i po? Da li...
Pa teško, zato što već očekuju u tim godinama da pravi neke rezultate, da je na određenom nivou individualnom. Ja tad nisam imao pojma, ono što se kaže, da došao sam radio trokorak na
teren.
Na terenu, tako da... potrebno je i da se prepoznaju talenti, ali sad nema se više ni vremena. Ako nisi trenutno, traži se nešto instant.
Da, da.
Ne ulaže se toliko i da se razgovara sa nekim i da se gura neko ako ima potencijal.
Ti si rođen i živo u Prigrevici, putovao u Somboru školu, je li tako?
Pa da, prvi srednje tamo i onda sam iz Prigrevice za Sombor i Sombora zapati na trening i zapati na za Prigrevicu nazad. To je tako bilo godinu dana. Ne mogu zamisliti to danas.
Nekog danas, da.
Ne, to pošto je tad bilo ono, i voz, šinobus do Sombora i onda pešaka do autobuske, pa autobusom do Apatina.
I naravno, niko te nije pratio, niko te nije čekao.
Ne, kako, to je prvi srednji način niko. I onda dođem ujutru, krenem, ako je popodne škola, u 11, a dođem uveče u ponoć.
Možeš li zamisliti sad to kao druženje sa drugarima je bilo samo na terenu i škole, tako?
Pa jeste, ali nije bilo tu sad tih telefona. Da. Bili smo, danas su klinci asocijalni, oni se dopisuju, tu sede u kafiću ili gde već sede i dopisuju se preko.
Prvi značajan rezultat i prvi, ajde da kažemo, ti si prešao posle igraš za NAP, je li tako?
Da, 3 godine.
Tražio te Dudejković za Vojvodinu, ali tata nije dao.
Jeste, Čale rekao, pošto Čale radi na benzinskoj pumpi i mm-hmm. onda NAP je bio tada, danas je, da. Kažem, NIS. Firma koja je bila na glasu i onda je rekao, ajde ideš ti u NAP, pa ako i ne bude nešto tebe, bar ćeš da budeš u firmi, radit ćeš nešto. I onda je Dudi rekao, ako on bude valjo, tražit ćeš ti njega ponovo.
Da.
Tako sam završio u NAP.
I onda te je video pre svega Sale Đorđević koliko je?
A Sale Đorđević i Neša, Nebojša Ilić, oni su...
Da, kumovi.
Da, bili su u vojsci tamo i ostavljali su stvari u našem stanu, tu pored Spensa.
Da li može Neša da znaš u vojsci, to mi je...
Dolazili su na trening i onda sam tako otišao par nekih treninga sa Partizanom odradio, uh-huh. niko nije znao, on me odvezao i onda tad je Dule uh-huh. bio trener i prepoznali su taj neki moj talent, neki potencijal koji bi mogao da podignem na viši nivo i onda sam sljedeće godine te 91. sam došao s Duletom, sam prethodno bio na, sa juniorskom, ali stara Jugoslavija i onda došlo do tog
upoznavanja.
Pa da, i onda i raspada svega, šta sve dešavalo tada. I tad je Dule otišao, došao je Željko i mi direktno smo došli, mislim oni su već odradili pripreme kad smo došli, u Edmontonu smo imali u Kanadi to prvenstvo. I to je, ajde kažem, moj prvi susret sa
Željkom i sa Partizanom.
I sa Partizanom, Željko je
bukvalno ispati. Ko su bili tada, to je ona zlatna generacija Partizanovih košarkaša koja je osvojila...
Sale Đorđević, Danilović, Dragutinović, Ivo Nakić... Pokojni Šarić.
I sad ti dođeš kao dečak Stregare, među svih, Slonče. Među, mada je to relativno bila mlada ekipa, nije bilo onako preiskusni. Da.
Profa Nikolić je bio tu.
Kao i onda pomoćnik, da.
Ali pa da, ali držao je u delove treninga on i da. Stvarno za nas je to bilo neviđeno iskustvo i naučili smo nevjerovatno mnogo. Jer to je bila bukvalno azbuka košarke i načina i kako se igra i napad i odbrana i kako da se čita i opcije koje moraš da, ma, stvarno bilo ono gdje izađeš glava te dobiju žulj na mozg. Tako da...
Koliko ali, ste trenirali?
Osjećam se ono nekih tih prepodnevnih treninga od 9 do... ne znam, 9 do 11, ali pre toga smo dolazili od 8, pa smo posle treninga negde išli, ja sam išao i u Zemu negde treniram, pa popodne, ali dosta se putovalo zato što smo kao domaćini
igrali Fonobradi, da.
Da, gostujemo i onda od utorka do petka nismo u Beogradu. Ali družili smo, bilo nam je interesantno, izlazili smo, ali i trenirali smo, bez obzira što smo izlazili noć, ono kad smo se vratili, ali dolazimo na trening, bez ikakvih sada tu opravdanja da ne možemo ili šta već. I stvarno bilo prelepo.
Ja, Željko bio i tada strog, već na početku mogli da se vidi ili...
Pa jeste, postavio tu distancu i način, ali profa je taj koji je držao to. I, da, jeste, odmah od početka je bio i zahtevan i način na koji je radio, šta je tražio od nas. Ali to se sve primalo na nas i mi smo pokazivali i davali rezultate. Tako da. Ali niko to nije očekivao sad.
Od tadašnjeg tima ipak to je bilo jedno veliko iznenađenje. Pre svega zbog toga što ste putovali, igrali kao u Madridu, da kažem, u Fonlevlara.
A jes, pored to neko predgrađe Madrida i onda sećam se od jednu utakmicu, ono Estudiantes koji... Mm-hmm. I sad igramo navijaju iza nas. Oni su bili šokirani sa tim. Prihvatili su nas kao da smo njihovi.
Da.
Cela ta grupa se družila. Imali smo neviđenu hemiju. I onda kad smo se plasirali, ono kao bilo, ajde, dobro, sad smo uradili to što smo uradili. Odlazimo u Istanbulu. Ono, da. Kao da smo išli na izlet neki. Ali mentalno nije bilo tako. Da. Jer niko nije očekivao od nas da napravimo taj rezultat, ali mi smo se spremali da ih pokidamo.
Sve, da.
Ako nam se ukaže prilika.
Kako se ti sećaš uopšte tih dana i tih nedelja, na primjer, kako utorak odete za Španiju?
Pa išli smo sve preko Ciriha.
A sve preko Ciriha?
Većinom preko Ciriha, onda taj aerodrom smo upoznali, ono, jer su velika razlika bilo u vremenu dok smo čekali avion za Madrid.
Upoznali su oni vas, verovatno.
Pa da, i onda smo zujeli po tom aerodromu, ali... I onda sećam se tamo, igrali smo neke, družili se, igrali neke tombole, tada je bila tombola, pa su ta neka mesta gdje se to igralo. Sećam se, mislim da je Stragarac jednom osvojio nešto.
Opa.
Ali druženje je bilo neverovatno. I kad smo dolazili u Beograd, splav tada, na splavu, hua hua. Ali dobro, svi sad pretpostavljaju da smo mi bili fini i ono, nismo nigde, tad nije bilo mreža i telefona.
Pa... Nisu mogli da vidi.
Da, ali smo isto bili... Ludi, ono što se kaže. Ali nismo tražili opravdanja ako se dođe kasno, trenirali smo bez obzira kad došli. Onda, ako smo došli u 6 ujutru, išli smo na trening i odrađivali. Mislim, sad govorim neke te stvari koje, da, ali da ne stvaraju sliku sada smo mi bili...
Idealna formacija koja samo radila.
Pili vodu i trenirali 8 sati dnevno. Nije baš tako bilo, ali smo poštovali ta neka pravila i košarku i trenere i način rada. I znali smo da ako ne radimo, nema ništa od rezultata.
Od saigrača iz te generacije, od koga si najviše naučio? Ti si tada bio i najmlađi u tih ekipi.
Pa da, jedan, ja i Lončar smo bili tada najvali. Pa svi po nešto, jer Koprivica i Stragarac, Stevanović, oni su bili petorka, mi smo bili za mnje, ja i Šilovat. Još te godine nisam to sve shvatio, ni ozbiljno. Tek kad smo osvojili Kup šampiona, onda su počeli priču o Rebrača talenta, on možda bude ono, iz inostranstva su neki bili zainteresovani. Ali i to me motivisalo da još više radi, taj rezultat. Ali do tada meni to bilo još i dalje zezanje, nešto, ajde, treniram, ide na trening, izlazimo, ljudi osvojili.
Super, da.
Sportski rezultat je bio u prvom planu.
Da.
A sve ono kasnije... I kao posljedica došli te i novac i sve ostalo, ali nije to bio uzrok zašto smo se...
Ali ta 92. ti je ono kao prekretnica.
A bila je prekretnica u mojoj glavi da ja još više radim, još više se posvetim, jer poslije te godine Željko je ostao i Profa je ostao, radili smo tu godinu
maksimalno,
ali je nastupio embargo i nismo mogli da igramo vani.
Da, te pitam, bio si poznat tada kao najmlađi član za reprezentaciju koja nije otišla?
Pa 92.
92.
Vodil ga ja, da, Duda nas je tad... pozvao, mada je bilo mnogo boljih igrača, ali ukazuje meni, govorim sad iz svog ugla, meni ukazao šansu.
Gde
i dao
ste
mi
bili
prije...
tada u trenutku kada je
u Francusku,
koliko ste već počeli pripremu?
Dva mjeseca. Dosta dugo smo bili u Solunu, tamo smo se spremali i onda smo otišli u Francusku, igrali taj turnir i na tom turniru su saopštili. I onda je bilo kao da odmah da se raziđemo i onda kaže idemo još 5, 6 ili 7 dana do Atine da igramo neke 2-3 prijateljske utakmice sa Grcima koji su se spremali. Kažem, ajde, kao kupate se ujutru, izlazite uveče, šta nemate, šta ne igrate, a odigrate te prijateljske. Ja sećam se, prepodne idemo na plažu, treba da se okupimo, ne znam kad
za
je utakmicu. Igramo sa Grcima koji se spremaju, ono sve, i dobijemo ih po 3 razlike. I onda uveče izlazimo po Buzuki, ne znam gde nismo, i opet ujutru na plažu. I kad igramo s njima, i opet ih dobijemo. Mislim da je bilo 3 utakmice, ne mogu sad da setim. I sve smo ih dobijali onako...
Uz
taj način.
U život. A dobro, to ste već navikli s Partizana. Šalim se. Koliko vam je bilo krivo tad što niste mogli? Eto, na toj te 92. Barceloni bio, da kažemo, i najatraktivniji, ako ne najbolji dream team američki.
Pa kako nije to? Mislim da je to bi bio možda i da smo nastavili ta 92. pa nastavili svašta bi tu bilo. Ali taj 92. dream team je bio stvarno...
Da.
Neprevaziđen i način na koji su igrali, kako su igrali.
I sva ta imena.
Da, mislim da je bila ta neka stara Jugoslavija, pa, ali ne, teško. Taj Dream Team je neprevaziđen. Ovo sve kasnije je
bi moglo da se igra,
ali sa tim, sa njima teško.
I čak ali, ona ekipa iz 92. da kažeš, ajde da kažemo ona što je osvojila u Italiji evropsko prvenstvo sa Divcem, Rađijom, Kukočem, misliš da Dream Teamu iz 92. ne bi
mogli? Ne. Ajde budem realni, ja ono sad gledam, možem i sad tu da pričam šta je bilo kad je bilo, ali sa tim Dream Teamom je teško bilo uopšte da se... Pa sad ne, protiv nekih igrača sam igrao i
znaš kako.
Tada košarka je bila drugačija nego danas i njihov mentalni sklop i način kako su igrali stvarno bio na nekom posebnom nivou.
Kad smo već spomenuli tu staru Jugoslaviju, jesi imao nekog idola košarkaškog?
Pa nisu to, ali sad posebno nekog
ne,
ali
gledao,
sam gledao svakog po nešto i od Rađe i ovo, ok, Ćosić, neke delove od Divca, Hakima, ne znam tad što je Dream, Hakim the Dream, onda njega sam dosta gledao, David Robinsona. I onda, eto, to...
Nekako sam... si najviše podsjećao na Robinsona, onako.
Pa dobro, vjerojatno zbog blokada nekog zakucavanja, ali hteo sam da, ono, da radim na toj individualnoj tehnici, da radim nešto drugačije, da ne budu samo blokade i zakucavanje.
Ostao si još 3 godine u Partizanu, zatim sledi selidba u Benetton, u Benettonu ponovo saradnja sa Željkom Obradovićem, ali...
Prethodno je bilo sa Mike D'Antonijem.
Mike D'Antonijem, da. Ali pre svega toga, 95. opet okupljenje reprezentacije, to čuveno Evropsko prvenstvo Atini, ali i one čuvene kvalifikacije u Bugarskoj. Da li ste
u to
se...
bilo, tu smo jedno, tu
da,
mislim, panjena slobodna bacanja, nešto, da. Jedno smo prošli.
Da li ste, šta ste razmišljali tada, ono, kao, da li moguće...
Meni to onako kroz maglu te kvalifikacije, ali sećam se ti, ono, Palja nešto ima tu problema i sa rukom, da li će ubaci, neće, onda je bacio i prošli smo dalje. Pa ne, ono, sve posle je...
Istorija, da.
Ali
jeste bili stvarno toliko ekstra motivisani da...
Pa jesmo, što 3 godine nismo mogli da igramo. Duda je organizovao neke te utakmice i okupljanja u Grčkoj pod nekim imenom, zato što nismo mogli da se okupljamo. Čisto da igrači koji ne igraju po Evropi da bi imali dodira sa nekim internacionalnim utakmicama. Kako da ne budemo pored svega toga šta su nam uradili. I to je bio motiv i na prvom mjestu i sportski, a i svi ostali motivi da se dokažemo i da pokažemo da smo najbolji, jer su nas stavili nekorektno sa strane.
Da. Ja se sećam te 95. Evo, punih 10 godina radim, vodim ove dočeke ispred Skupštine, ovih posljednjih 10 godina, ali sećam se te 95. kada ste osvojili titulu, i ja kao, ajmo kao malo do grada da vidimo sad, to je bila ludnica. To...
Pa spontano je bilo, ali i drugačija atmosfera je bila u
zemlji.
U
da.
Zemlji i zbog embarga, zbog cele situacije bilo...
Da su vam javili šta se dešava sve u Srbiji, jeste znali uopšte kad ste dolazili?
Pa nešto, ali ne na tom nivou kad se došlo tamo. Ljudi su bili psihološki ubijeni zbog cele situacije i tražili su bilo kakvu sreću ili zadovoljstvo u nečemu da im da motiva da idu dalje u njihovim realnim životima. A mi smo došli u tom momentu sa tim rezultatom i to je bila i njihova pobjeda protiv svih ostalih koji su nas gurali na dole.
95. kažem, taj je prvi put, evo da kažemo, i ozvaničen taj balkon, posle te 95. je balkon postao redovno mesto okupljanja šampiona. Kako se ti sećaš tih dočeka i tog dočeka? Bilo je stvarno fenomenalno. Pa koliko znači uopšte sportisti taj doček?
Pa to teško sad i opisati kako se ti osjećaš kad se pojaviš tamo i kad vidiš tu, to je bilo po 300.000 ljudi, a pretpostavljam tako nešto.
Da, taj doček je bio...
Stvarno nešto neverovatno. I u tebi stvara neku... Ja ne mogu to ni da opišem koju vrstu energije, jer non stop si, si u nekom transu, ne znači, vidiš more ljudi koji uzvikuju tvoje ime ili... Nešto nevjerovatno.
A tih dana posle 95.
Pa kao Beatlesi, ono,
A tih dana 95. kad si ono posle toga ulicom prođeš, kako ti je bilo?
Pa ja kažem, bilo je tu par situacija, tu jednu situaciju ne mogu da zaboravim. Čovjek koji, ja to, ajde, spominjem dosta često, sam ulazio u taksi, ja mislim da je bio Keci ili 128-ica i taksista, ono, vozi i sad trebaš da platiš. Kaže, ti dok ulaziš u moj auto, nećeš da...
Da platiš.
Plaću, ono, evo sad mi, stane mi svaki put kad ispričam to, stane mi knedla u grlu. Zato što ljudi su mnogo teško živjeli u tom momentu, a mi smo im bili neki izvor, neke energije.
Izvor sreće i energije.
Sreće i energije da idu dalje. Da. Sad je to drugačije, ljudi žive...
Svoje živote, a...
Da, ali žive mnogo bolje nego tada. Tada je veliki prosjek živeo loš. Tako da im je to bilo postrek da idu dalje.
Sledi, kažem, posle te 95. taj tvoj prvi susret s inostranstvom, Mike D'Antoni, sada veliki stručnjak u NBA ligi, da li si tad slutilo da može tako visoko da ode?
A ja tad 95. kad sam otišao, to je teško je bilo zbog i obeštećenja i svega, i 3 godine nisam igrao, dolazim u Benetton koji je bio vrhunski tim posle... Pre toga bio Kukoč sa Del Negrom, pa posle Orlando Vulrić sa Naumovskim, stvarno od 6.000 tamo ljudi što stanu u galu, 4.500 je pretplatnih.
Da.
Stvarno Italijani, tada je italijanska liga nevjerovatno jaka, ja dolazim kao klinac 23 godine i sad treba da igram kao stranac, jer tada je bilo samo dva stranca,
da.
Andrew Williams, koji je sad pokojni, on je tada bio koji je došao iz Verone, mislim, koji je bio vrhunski igrač, ja dolazim prva godina bila za mene. A od
stranca se uvek očekuje najviše.
Pa, naravno, ja, tad je bilo, ta godina je bila mnogo teška, bio sam pred, mislim da je bilo pred, pred otkaz, ali su me podržali. Maurizio Geraldini, koji je bio general manager, jedan od najboljih general menadžera
u Evropi.
Svetu, u Evropi. Da. On me i doveo i podržao me i da sam sljedeće godine 97. i vratio, jer smo igrali finale i osvojili prvenstvo Italije, imao sam tu jednu utakmicu koja je stvarno bila fenomenalna protiv tim sistema, Carlton Myersa i tih igrača. Ali Mike D'Antoni u tom momentu mi je dao to da, jer si igrala ta neka slobodna košarka, Ricardo Pitis koji je vuko kontre i nabacivao gore za kucao, bilo mi je lepo igrati. Trenizi bili po sati nešto, jer u mene to bilo čudno, jer sećam se petkom, Mike D'Antoni kaže, ti imam utakmicu u nedelju, kaže, idi u tamo neki džakuzi, nešto, kaže, idi odmori. Ja s 23 godina gledam, kaže, idem ja da odmaram, meni to bilo neshvatljivo. A ja kažem, pa ne, ja bi od ostanem da šutiram, da radim, ne, kaže, imaš utakmicu u nedelju, pa da, ali petak je večer, ono, da, do nedelje.
Ima vremena.
Ne, kaže, ideš da odmoriš, ja onda kao iskusni
igrač. To isto, mnogi naši igrače pričaju da se u Srbiji puno radi, puno vežba i onda kad dođu tamo, mislim da mi je Kešel ovdje isto kad je bio pričao za francuskog selektora Kolea, da on kaže kod njega isto tako kao danas, kao trenirate, da danas odmarate, da jednostavno nije toliki pritisak da se radi kao što je ovdje.
Pa mi smo nasledili tu školu, stari Jugoslavi, nasledili smo da radimo, ali nema ništa bez individualnog rada, ne može na timskim trenizima, ne može da se postane igrač, znači ti moraš da radiš individualno, da svoju individualnu tehniku podigneš na više nivo.
Na čemu si ti najviše radio?
Pa da, radio sam na toj centarskoj tehnici, na tih par šuteva koje sam hteo da dovedem do savršenstva, da ne kažem da ih jesam doveo, ali radio sam na neviđeno mnogo, tih 3 godine ili 4, to dok sam bio u Partizanu, radio sam mnogo na tome. Onda sam pokušao to da sprovedem kad sam došao u Benetton, da to sprovodim sve više i više. Ali bilo ti je potrebno i vreme i da idu na tebe. I,
da igrači steknu sigurnost
u tebi. Da, ali po stresom koji kada igraš za Benetton ili Panathinaikos ili Real, nije isto kao igraš za neki tim koji nema te ambicije. Znači, to je totalno drugačije.
Ne.
Jer neko ko daje u nekom timu koji je 6-7 na tabeli 30 poena i sad treba da igra za Real i da 17-18, to nije isto. To nisu isti poeni i nema...
da.
Jer ti kad krećeš sezonu u takvim timu očekuješ da budeš prvak. Da uđeš, ne znam, tad kup šampiona, Final Four, šta već. Da. To svi očekuju pre nego što sezona počne. Znači ti već krećeš sa dozom stresa. I onda novine... Ja znam, prve godine dolazi sa kuće da plačem.
Šta su pisane?
Pa da.
Da, Italijani su žestoki, oni. Kad te vole, vole, a kad kritikuju, kritikuju.
Da. Znači, kad pišu tamo, ako napišu loše, to je bilo strašno. I onda trebaš da izađeš iz svega toga još jači.
Da.
Sjećam se tu utakmicu 97. 2-1 za njih, imamo dve u Trevizu. I sad ako izgubimo,
gotovo.
To je finale, igramo sa tim sistemom. Sjećam se poluvreme. Onako, do tada, prvo polovreme, odigrao sam okej, i onda dolazim, otišao sam u toalet, da sam se ispovraćao od nervoze, seo, nisam ni slušao Mike D'Antoni, ja rekao, ili ćeš sad biti nešto, ili nećeš biti ništa, ili ćeš da ideš iz Benetton. O tome sam razmišljao na polovreme. I onda, na kraju sam dao 32 poena, imao neki 14 skokova, što i dobijemo. Da, i 2-2, i odmah se sutradan igrala peta, i tu smo dobili, bili smo prvaci. I to je već sad nešto već drugo, onda 97. evropsko reprezentacija titula tamo i onda ti već stičeš i samopoznanje, sam to već drugačiji osjećaj, respektujete, mnogo lakše igraš, ali taj prelaz je bio i godinu i po dana, bilo je stvarno...
To je ono što mnogi ljudi koji sa strane gledaju sport, da kažem, ajde uslovno navijači, ne shvataju koliko sitnica ima da bi neki igrač i talentovan i vredan i sve, ali da bi uspeo, da bi postao vrhunska zvezda, sve da mnogo stvari trebalo da se poklope.
Da izdržiš taj drill, i mentalni i fizički, i to što ti spoljni faktori od novina, navijača, ima milion faktora koje moraš da prođeš. Ne može svako da bude ni vrhunski. Ne zato što on nije odličan igrač, košarkaš, nego zato što ne može da izdrži ostale stvari. Jer nije samo košarka u pitanju. Radio Sputnik.
U ovom trenutku završit ćemo intervju za slušalce Radija Studija B. Ako želite do kraja da budete s nama i čujete fantastičnu životnu priču Željka Rebrače, dođite na YouTube kanal Sputnika.
sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.